analizar os excrementos que estean na rúa e permitiría con iso localizar a donos que non fan un bo uso dos espacios públicos e que tampouco, bueno, pues non son neste caso donos exemplares de animais de compañía, non? Este método, insisto, que se está a aplicar xa en máis de 80 concellos de toda España, ten reducido en máis dun 80% os excrementos depositados na vía pública naqueles concellos nos que isto se implantou, non?